Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Göktepeli bäsim sosial ulgunlar arkaly Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp, öz ýaşan etrafyndaky Daýhan Bankyň bölümünde plastik kartyny ulanyp, bankomatdan pul alýjak bolanda oňoýsuz ýagdaýy başdan geçirendigini gurrun berdi. Bäsimiň sözlerine görä ol banka baranda bankyň öňünde onurça adamdan ibaret nowat bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Göktepeli ildesimiziň adamlaryň bankomatda pulyň gutarandygy sebäpli ençeme tagatdan bäri bankyň öňüni garawullap durmaly bolandyklaryny saýat bolandygyny aýdýar. Sözümiziň şu ýerinde ýatdatsak, Türkmenistanda indi hökümet edarlarının işgärlerinin aylıkları, olorun şahsy plastik kartlarını esirilyar ve adamlar indi alyan aylıklarını dine bankomatlarda naqtlaştırıp bilyarlar.
Yeni yakinna ahir 2 ayın aylı verili. Bankomattan pul çektirecek olup bardan, menin yal onlar çadam hem kartından pul alacak olup bankomatın önünü karavullap duran eken. Novottaklar bankomattak pulun bundan 3 saat odal kutoranlığın bank resmilerinin hem günün doğamını ona kaytadan pulun koyulacak duğunu söz verenliklerini gurrun verdiler.
Deyip Bäsim haber verdi. Bäsim Novotta yine de 2 saat karasından son iş gününün ahirinde bankomata pulun salınandığını, Emma ahir soňu öz nowaty ýetende ýene de bir oňaýsyzlygy uçrandygyny aýdýar.
Nowatym ýetip kartym bankomata salan pursatym onuň ýüzi göwgi reňk bolup soňu bilen doly öçdi. Kartym hem içinde galdy. Ähli düwmelere basyp çyksan da hiç ýyl netije bolmady. Habarym ýetireýin diýsem, iş günü gutaranlygy sebäpli bankda hem hiç kim ýokdy. Garawul hem çykmady.
Deyip Bäsim Daýhan Bankyň Göktepedäki bölümünde başyna düşen hadisany suratlandyrýar. Bäsim ýene de 3 taýga töwürege garaşandygyny, emma ne bankomatyň işläp başlandygyny, ne de ondan kartyny alyp bilendigini, şeýdiwem biýalaç ili boş ýyzyna gaýtmaly bolandygyny aýdýar. Türkmenistanda aýlyklaryň sahty plastik kartlara geçirilip başlanmagy bilen Bäsiminki ýaly güne düşen türkmenistanlylardan Azatlyk radiosyna ýygy-ýygydan hat habarlar gelip gowuşýar. Olarda ildeşlerimiz Türkmenistanda banklaryň we sahty plastik kartlaryň işleýişinden öz dowamly nägileliklerini bildirýärler. Adamlar bir taraptan yurdun käbir şäherlerinde ýa-da etraplarında bankomatlaryň kadyly işlemeýändiginden Olorda agla we ýagdaýda pulun ýokdugundan derenseler, beýlik tarapdan olaryň tanynyň azlygyndan we pul almak üçin 10 kilometr tökip ýürüýte etrap merkezlerine gitmeli bolýandyklaryndan şikayet edýärler. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşan maglumatlara görä, Tasawuz vilayatynda bir adamynyň bankomatdan bir gezekde çekip bilýän puluna hem 100 manat möçberinde çäklendirme girdilipdir. Ýaşajylar plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny naqtlaşdyryp bilmeýändiklerini, şeýle-de bankomatdaky kimçilikler bilen baglalykdaky bank we häkimlik resmiýetlerine eden arzalarynyň netije bermeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň degişli bank ulgamlarından nähildir bir maglumat almak tynansyklary hem netije bermedi.